Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Әуе толқынында Азаттықтың күнделікті бағдарламасы, сөйлеп тұрған оның бүгінгі жүргізушісі мен Күлей Бестей. Әдеттегідей алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Желтоқсан ақиқаты деген тағы бір қозғалыс Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты президенттік сайлауға түсем деген райынан қайтаруға шақырды. Алматыда жерлерін заңдастыра алмай жүрген біраз азаматтар биліктің кезекті уәдесіне алданып қалғандықтарын айтады. Алматыда ашылған AgroWorld көрмесінде халал тағам өнімдері деген қызығушылықтың артып отырғандығы сөз болды және соңғы жаңалықтарда Қазақстанда электронды мектеп оқулықтары шығуы мүмкін. Қазақстанда мәслихаттарға тағы да бірыңғай Нұр Отан партиясының мүшелері сайланды. Павлодар мектебінде 8 бала сабақ үстінде уланып ауруханаға жеткізілді. Англия мен Франция әскери әріптестік туралы келісімге қол қояды. Ресми Токио Ресейдегі елшісін кері қайтарып алды. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Сұлтан Ханақұлы таныстырады.
Рахмет, Күләй. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов білім мен ғылым министрлігіне электронды мектеп оқулықтарын жасауды тапсырды. Сейсенбі күнгі үкімет мәжілісінде премьер бұл мәселені ойластыруға бір ай уақыт беремін деп ескертті. Жиында елдің ақпарат және байланыс министрі Асқар Жұмағалиев қазіргі таңда оқушыларға арналған планшетті компьютерлерді шығару мәселесі де қолға алынатынын хабарлады. 31 қазан күні Қазақстанның 10 аймағында сайлау өтіп, мәслихат депутаттарының босаған орындарында жаңадан 63 адам сайланды. Ол туралы орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлады. Жалпы 6 облыстық, 5 қалалық және 22 аудандық мәслихат депутаттары сайланған. Сайлау комиссиясының айтуынша, олардың бәрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясының мүшелері. Павлодардағы орта мектептің 6-шы сыныбында оқитын 8 бала сабақ үстінде уланып ауруханаға жеткізілді деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Оқушылардың бірі мектеп жанындағы дүкеннен жағымсыз иісі бар тарсылдақ ойыншық сатып алып, оларды оқу бөлмесінде жерған. Мектепке шұғыл дәрігерлік көмекпен полиция және басқалар келген. Оқушының сөмкесінен Қытайда шығарған тағы 2 ойыншық табылды. Олар химиялық сараптамаға жіберілді. Ал балаларға қатысты жүргізген сараптама олардың қаншалықты уланғанын анықтап, одан соң шешім қабылданатын болады деп мәлімдеді Павлодардың оңтүстік полиция бөлімінің өкілі. Полиция ойыншық сатылған дүкеннен әлі сатылмай тұрған улы ойыншықтарды тәркіледі. Қырғызстанда бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің жиені Санжар Бакиев 10 жыл мерзімге түрмеге кесілді. Санжар Бакиев осы жылдың мамыр айында Жалалабад қаласында болған тәртіп бұзушылықты ұйымдастырды деп танылды. Осы іс бойынша түрлі мерзімдерге түрме жазасына экс-президенттің тағы бірнеше үзеңгілесі сотталды. Үкімді Жалалабад облыстық соты шығарды, бірақ соттың мәжілісі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатымен Бішкек гарнизонының әскери сотында өтті. Қырғызстанның жаңа парламенті өзінің алғашқы отырысын жұма күні өткізуге тиіс. Ол туралы уақытша президент Роза Отынбаева өзінің бейне блогында хабарлады. Қарашаның бірі күні Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы парламент сайлауының ресми қорытындысын жариялады. Парламентке 3 оппозициялық және 2 үкіметшіл партия өтті. Парламентке өтпей қалған партиялардың жақтастары сайлаудың нәтижесін бұрмаланды деп мәлімдеп, оны сотта дауламақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Лондонда ағылшын премьер-министр Дэвид Кэмерон мен француз президенті Николя Саркози әскери әріптестік туралы теңдессіз екі келісімге қол қойды. Келісімде екі елдің бірлескен әскери күшін құру, бірлесіп ядролық қару жасау және оның сынақтан өткізу мүмкіндігі қарастырылған. Осыған сәйкес екі мемлекет аумағында арнайы зерттеу орталықтары ашылатын болады. Оған қоса Париж бен Лондон әскери мамандарды бірлесіп оқыту мен бір-бірінің соғыс техникаларын, оның ішінде қажет болған күнде бір-бірінің әуе күштерін бірге пайдалану туралы уағдаласты. Сейсенбі күні Мәскеу Хамовничий сотында ақырғы сөзін айтқан Михаил Ходорковский түрмеде қаза болудан қорықпайтынын мәлімдеді. Бізді Платон Лебедев екеуімізді мәңгілікке түрмеде қалдырғысы келетін кісілер бар, бірақ олар бізді езгілікке қарсы күрестің символына айналдырып теріс нәтижеге жетті деп мәлімдеді Ходорковский. Юкос компаниясының бұрынғы иесінің бірі Ходорковский судьяны ер жүректілікке шақырса да соттың өзін ақтай қоятынына үміттенбейтінін атап көрсетті. Ходорковский мен Лебедевтің үстінен қозғалған екінші іс бойынша сот үкімі 15 желтоқсаннан бастап оқылады. Прокуратура екі айыпталушыны 14 жылдық мерзімдерге түрмеге кесуді, яғни 2017 жылға дейін дерлік түрмеде ұстауды талап етеді және олардың қылмыстары дәлелденді деп есептейді. Бірақ сотталушылар өздерінің кінәларын мойындамайды. Сейсенбі күні ақшта конгреске аралық сайлау деп аталатын сайлау өтеді. Өкілдер палатасының барлық депутаты мен 100 сенатордың 37-сі қайта сайланады. Сонымен қатар штаттардың басшылары да сайлануға тиіс. Бақылаушылардың көпшілігі президент Барак Обаманың конгрестің қос палатасында да басым дауысы бар демократиялық партиясының сәтсіздікке ұшырайтынын жорып отыр. Өкілдер палатасындағы басым дауысқа республикалық партия ие болуы мүмкін болса, демократтар сенаттағы басымдығын ғана сақтап қалуы ықтимал. Бұл сайлаудың аралық деп аталатын себебі сайлау 2008 жылғы президент сайлауынан кейін 2 жыл өткенде және келесі президент сайлауына 2 жыл қалғанда өтпекші. Иран үкіметі өз азаматтарын Францияға бармауға шақырды. Ресми Техранның мәлімдеуінше зейнетке шығу жасын ұлғайту реформасына қарсы наразылықтар айтарлықтай тәртіп бұзылшылыққа соқтырды. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Рамин Мехманпарастың айтуынша, Францияға барған иран азаматтары өте сақ болуға тиіс, себебі бұл елдегі ахуал өте қауіпті. Ирандағы өткен жылғы президент сайлауы мен саяси оппозицияның сайлауының нәтижесін бұрмалауға қарсы шығуына байланысты Франция өз азаматтарын Иранға баруға қаншалықты қауіпті болатынын ресми түрде ескерткен болатын. Жапония Ресей президентінің оңтүстік Корей аралдарына баруына байланысты өзінің Мәскеудегі елшісін уақытша кейін шақырып алатынын мәлімдеді. Жапон үкіметінің хабарламасында ойып жазылғандай, сыртқы істер министрі Сейдзи Маэхара елшіден Ресей президентінің төрт аралдың біріне баруының жай-жапсарын сұрап білмекші. Оңтүстік Корей аралдарын күншығыс елі өзінің солтүстік жерлері деп есептейді. Ресми Токио сонымен бірге премьер-министр Наото Канның Дмитрий Медведевпен осы аптаға белгіленген кездесуінен бас тартпағанын хабарлады. Бұл азаттық рухындағы қысқа